A, B, C, C, D, E, slika prvi 2. Sistemi merenja protoka zrna na elevatoru, A, protokometrija, B, fotometrija, C, radiometrija, D, dinamometrija tip 1, E, dinamometrija tip 2. Nekoliko sistema za merenje protoka na principu merenja udara razvijeni su u SAD. Uređaj indirektno meri maseni protok na osnovu intenziteta i frekvencije udara nadolazećeg zrna na elevatoru. Proizvođači Agleader i Case kombinuju zakrivljenu odbojnu ploču koja je povezana sa mernom ćelijom, dok je kod Johndera zakrivljena ploča povezana sa oprugom i senzorom pomeranja ili senzorom sile, Strube et al. 1996, Strube 1997. Zrno koje dolazi sa elevatora udara o odbojnu ploču indukujući impuls sile ili pomeranje elementa koje se detektuje mernom ćelijom, slika 1.2 d.f. S obzirom na to da je intenzitet udara srazmeran brzini i masi zrna, moguće je prevesti signal sa merne ćelije u podatak o masenom protoku. Svi pomenuti sistemi imaju iste prateće komponente za akviziciju, a to su senzorni elementi, procesorska jedinica, prikazni monitor i memorijska jedinica. Današnji kombajni se proizvode sa ugrađenim monitorima ili bez njih, ali u tom slučaju kompletna električna instalacija i propratne komponente koje olakšavaju naknadnu instalaciju postoje kao redovna oprema. Ovo govori koliko je tehnika merenja prinosa pouzdana u radu, korisna prilikom donošenja budućih odluka i prepoznata među poljoprivrednim proizvođačima. Određeni proizvođači dodatne opreme za preciznu poljoprivredu nude univerzalna rešenja monitora prinosa koji se mogu ugraditi u sve postojeće kombajne uz manja prilagođavanja, Demmel 2001.